přinesla světu druhá polovina válečného roku 1944.
Spojenci osvobozovali západní Evropu mimo jiné za účasti československých vojáků a na Slovensku bylo zahájeno celonárodní protifašistické povstání.
V archivu Českého rozhlasu jsou dodnes zajímavé nahrávky ze Stalinova projevu k výročí tzv. Velké říjnové socialistické revoluce, dále z divadelní hry s Jaroslavem Marvanem a Václavem Vidrou nebo reportáž z náletu na Dunkirk.
Pořadu se s vámi o 80 let zpět vrátí Radim Štícha
a David Hertl.
Archiv Plus.
Rok 1944 nebyl spojen pouze s vyhoděním v Normandii. Byl také rokem velkých politických a vojenských změn v řadě zemí Evropy, kde obyvatelé povstali proti nacistickým okupantům. Kde třeba radíme?
Na Slovensku anebo ve Varšavě. Právě varšavské povstání, zahájené v srpnu 1944, bylo jedno z největších v Evropě. Jeho brutální potlačení ze strany Němců se zapsalo do dějin. Ve stejném měsíci propuklo povstání i na Slovensku jako bezprostřední reakce na vojenské obsazení země německou armádou. Ke sjednocení slovenských odbojových skupin došlo ale už na konci roku 1943.
Tehdy nově vzniklá Slovenská národní rada začala od jara následujícího roku, tedy roku 1944, povstání připravovat. Dochovala se první výzva k boji svobodného slovenského vysílače z Banské Bystrice a provolání ke slovenské armádě.
Po zahájení slovenského národního povstání se československá exilová vláda rozhodla učinit všechny potřebné kroky na jeho podporu. Jedním z nich bylo nasazení nově vzniklého prvního československého armádního sboru, co by svazku československé zahraniční armády bojující na východní frontě po boku Rudé armády.
Já doplním, že českoslovenští vojáci i přes těžké ztráty nakonec 6. října spolu s rodoarmějci vítězně vstoupili na území Československa. Zachytilo to i tehdejší rozhlasové vysílání.
Salvy dělových rán a československá hymna z moskovského rozhlasu oznámili celému světu radostnou a pro nás historickou událost. Rudá armáda a v jej radách bojující československý armádní sbor pochodují na půdě Československé republiky. Jednotky československé armády, které se pokryly slávou v bojoch na bratské půdě Sovětského svazu a Polska, jsou v svojom celku už na rodnej půdě. Túžobně očekávaná a všetkým lidom Československé republiky vymodlená chvíľa nastala. Oslobodzovacie vojska bratských národov Sovětského zväzu začali na svojom víťaznom pochode čistenie československého územia od nacistického nepriateľa. Moja rodná slovenská zem je prvá, ktorá môže vítať osloboditeľov a medzi nimi svojich vlastných bratov, vojakov československého armádneho zboru. Československá vláda je naplnená radosťou a hlbokou vďačnosťou k vojenskému veleniu i vojakom Rudej armády, keď oznamuje všetkému ľudu republiky túto dejinnú zväzť.
Pro úplnou představu o tehdejší době vám pustíme nejen archivní zvuky, které vznikly v zahraničí, ale také reportáže produkované protektorátním rozhlasem. Slovenské národní povstání bylo i přes podporu spojenců a také houževnatý odpor za několik týdnů potlačeno.
Už 30. října 1944 se v centru povstání, tedy v Banské Bystrici, konala manifestace, která měla vyjádřit údajné poděkování slovenského lidu za potlačení celé akce. Na místě natáčeli praští Alfred Technik a Josef Cincibus.
Banská Bystrica, město, ve kterém dnes vlají vlajky. Před malou chvílí oznámil místní rozhlas, že dnes se koná v Banské Bystrici manifestácia všech občanů Banské Bystrice příležitosti osvobození a nášho města od partizánských pán. Lidé na ulicích si oddechli. Mluvili jsme s těmi, kteří byli zatčeni a vězněni ve slovenské Lupči. Tito všichni ovšem hovořili tvrdou řečí. Mluvili jsme i s ostatními občany banskobystrickými a z rozhovorů s nimi vyplývá radost nad tím, že už se zase navracejí klidné a bezpečné poměry, že už je pryč všechna ta hrůza a všechno to, co oni museli zde zažít. Válka přešla. Válka přešla nad tímto městem a lidé si oddechli. Povstání v podstatě bylo akcí proti slovenskému státu, povstání, za kterým stála Moskva a které podnítili sovětští agenti.
I za těchto dramatických událostí neopomněl československý prezident v exilu Edvard Beneš promluvit ke svým krajanům na státní svátek 28. října.
No a když jsme si tenhle projev pustili, tak nám bylo okamžitě jasné, že je plný naděje na blížící se konec války.
Edvard Beneš dokonce předjímal, že se jedná o poslední 28. říjen pod nacistickou nadvládou.
Letošní svátek svobody zastihne občany Československé republiky doma i v zahraničí v radostné jistotě, že je to poslední 28. říjen pod útlakem Třetí říše. Stejně jako byla v posledních týdnech osvobozena z nacistické a fašistické nadvlády Francie, Belgie a Lucembursko, podobně jako pod vítězným pochodem armád spojeneckých mocností jsou osvobozovány další státy, mezi nimi Holandsko, Jugoslávie, Řecko a Polsko, postane záhy k novému svobodnému životu také naše vlast. O letošním státním svátku stojí československý lid sjednocen v plné bojové pohotovosti, aby si svým vlastním úsilím, svými obětmi znovu získal své státní samostatnosti a aby si vydobil čestného místa, jež mu po právu náleží v rodině svobodných národů. Celý svět sleduje s uznáním hrdinský zápas slovenských vlastenců, kteří povstali v rozhodném a statečném odboji proti německým vetřelcům i proti hanebným kvizlingům z tisovských řad. Tímto svým zápasem vepisují Slováci do svých dějin jednu ze slavných kapitol, která bude též krásnou ozdobou další společné historie naší domoviny.
Nebyl to ale jen Edvard Beneš, vedle Beneše promlouvali k bojujícím Slovákům a Čechům i další členové londýnské exilové vlády. Jedním z nich byl i právník a jeden ze tří významných československých velvyslanců slovenského původu Juraj Slávik.
Ten mimo jiné vyzdvihl překročení území Československa Rudou armádou, která spolu s naším armádním sborem osvobodila zakarpatskou Ukrajinu.
My Slováci prežívali jsme velkou historickou chvíli, keď sa naši bratia na rodnom Slovensku chopili zbraně, aby bojovali proti Němcom a zradcom a za Československou republiku. Precitovali jsme radostné chvíle i vtedy, keď Rudá armáda a v její rámci náš armádní sbor prekročili, udukli hranice a pevně zakotvili na slovenskom území. Na našich bratov, karpatských Ukrajincov, sa radosť až valí, tak ako sa Rudá armáda valí širokým prúdom na Karpatsko, aby z něho naveky vyhnala Němcov i Maďarov. Ich radost je ovšem i našou radostou. Radostou všetkých Slovákov i Čechov.
Kromě exilových politiků připomínajících výročí 28. října si o týden později podobně významné datum připomínal i Sovětský svaz. 6. listopadu promluvil v Moskvě k národu sovětský vůdce Josef Vysarionovič Stalin.
A to bylo u příležitosti 27. výročí takzvané Velké říjnové socialistické revoluce, jak komunisté nazývali bolševický převrat, provedený v listopadu 1917 v Petrohradu.
Товарищи, сегодня советские люди празднуют 27-ю годовщину победы советской революции в нашей стране.
Ve svém projevu Stalin označil první dva roky války za nástup fašistických vojsk proti Sovětskému svazu a třetí rok války naopak jako obrat ve vývoji spojený s rozsáhlým protiútokem Rudé armády.
Nutno doplnit, že Sovětský svaz vstoupil do války proti Němcům až v roce 1941, a to poté, co byl porušen pakt Ribbentrop-Molotov, jakožto smlouva těchto stran o neútočení.
Ze Sovětského svazu se teď vrátíme do protektorátu, kde 14. listopadu 1944 vznikl Výbor pro osvobození národů Ruska, také zvaný jako komitét.
Jednalo se o výbor složený z vojáků a civilistů. V jehož čele stanul generál Andrej Andrejevič Vlasov, zajatý nacisty o dva roky dříve. Z ustavující schůze takzvaného komitétu v Rudolfově galerii na Pražském hradě se dochovala unikátní nahrávka.
V rezultatě několika sešení a переговорů představitelé národa prosili s cílem objedinění všech sil.
Součástí úvodní schůzky výboru bylo přijetí takzvaného Pražského manifestu, který formuloval jeho hlavní cíle. Bylo mezi nimi zejména svržení Stalinova režimu a navrácení poměrů v Rusku do podoby po únorové revoluci 1917, tedy předtím, než se bolševici chopili moci. Jak to dopadlo s tímhle výborem?
Výbor, o kterém mluvíme, zanikl po pádu nacistického Německa roku 1945. Jeho čelní představitelé byli souzeni a později popraveni, včetně generála Vlasova.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Československá armáda byla v roce 1944 aktivní jak na východní, tak na západní frontě. Tam působila takzvaná Československá samostatná obrněná brigáda. Jejím největším bojovým vystoupením bylo obléhání francouzského přístavního města Dunkirk.
A z tohoto období se dochovala dramatizovaná reportáž zachycující jak atmosféru v přístavu Dunkirk, tak i život československých vojáků ve Francii.
Mám-li popsat Dunkirk tak, jak vypadá za československého obléhání, musím žádat každého posluchače, aby si nejdřív připomněl tu největší povodeň, jakou kdy ve svém životě viděl. Neboť to je obraz Dunkirku. Voda se prostírá na kilometry a kilometry tam, kde v dobách míru byla pole, stavení, lučiny, cesty, háje. Je to divná směs vody, sladké a slané. Sladká padá z nebe, velmi vydatně a vytrvale. Slanou sem posílají a ženou Němci. Moc práce s tím nemají. Když je v Dunkirku příliv, otvírají stavidla průplavu. Než začne odliv, zase je zavrou. Voda se rozleje po bojišti a proměňuje všechno kolem dokola v hluboké, nesnesitelné, všudy přítomné bláto. A tak našim hochům nezbývá nic jiného, než usušit svůj oděv, pak prát, opět sušit, prát a tak dále. Slovo uznání musí tu dostat kuchaři. Před Dunkirkem byla totiž základní surovinou konzerva a v nejlepším případě mražené maso. Udělat z toho jídelní lístek jinačí než monotonní, to dá přemýšlení. Jeden český kuchař požívá veliké pověsti. Je totiž vynálezcem metody, již lze přimětí lůj, aby vypadal a chutnal jako prvotřídní vepřové škvarky.
Obléhání Dunkerku probíhalo od října 1944 do května 1945 a představovalo jednu z posledních bitev závěrečné fáze druhé světové války. Československá samostatná obrněná brigáda se bojů účastnila pod velením generála Alojze Lišky.
Právě ten v archivní rozhlasové nahrávce hodnotí klíčový útok na přístav, který Čechoslováci provedli symbolicky v den státního svátku 28. října 1944.
Odhad 370 zajaců na 200 zabitých Němců, ukořistěný materiál, bylo výsledkem výpadů proti nepříteli. Úspěch pro větší akce velmi slibný pro budoucno. Pokračujte, vytrvejte. Jen tvrdá rána platí na našeho nepřítele, jen tak získáme zpět úplnou svobodu, kterou nám přinesl 28. říjen 1918. V tom tkví smysl naší dnešní akce a všech příštích do doby, než náš lid a země budou opět svobodní.
Z této historické události se nám v rozhlase dochovalo archivních zvuků víc. Například nálet na Dunkirk zaznamenal z letadla jeden z rozhlasových reportérů. Tak toho potom popsal ve studiu.
Bombardovací letouny v semknuté formaci nalétají na cíl. Bombovnice otevřeny a proti obloze vidíme bomby padat. Proti zemi je ztrácím z dohledu a za několik vteřin však vidím zášlech vybuchujících pum na zemi. Za letouny se náhle objevil chumáč černých obláčků, následovaný druhým a třetím. To Němci střílejí z protiletadlových děl. Tu mě napadá, vždyť se mám dívat dolů, zda neuvidím zášlehy děl. Již je ale pozdě, letouny odletěly nad moře. Obracejí se však a ze slunce naletávají znovu. Teď se již dívám jenom na zem a mám štěstí. Viděl jsem zášlehy děl. Jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát. Klepu pilotovi na rameno, vidítež.
I z válečných let máme v rozhlasovém archivu poměrně dost reportáží o kultuře a také záznamů divadelních představení. Připomenout si tak můžeme herečku Emu Pechovou, která pocházela z významné divadelní rodiny.
Neuvěřitelných 35 let byla členkou činoherního souboru Národního divadla v Brně a působila i jako pedagoška. A v brněnském Národním divadle stvárnila Ema Pechová například babičku v dramatizaci románu Boženy Němcové. Záznam je z konce září 1944.
Vždyť se každý den modlíme za zdar své země. Vždyť je to naše matka. A pamatujte si to, děti, až vyrostete a přijdete do světa, poznáte dobré i zlé, budou vás svádět, přijdete do pokušení, pak si vždycky vzpomeňte na svou starou babičku, co vám říkala. Milujte tedy i vy tu naši drahou rodnou zem, co matku svoji nade všecko. Pracujte pro ní jako hodné děti a proroctví, kterého se bojíte, se nevyplní.
Z téhle doby si můžeme připomenout i herecké umění Jaroslava Marvana jako Kohouta a Václava Vidry jako inženýra Bečváře, kteří se společně objevili v inscenaci Poslední muž Pražského divadla na Vinohradech. Po válce bylo sfilmováno jako Poslední Mohikán. Co uslyšíme, Radime?
Úryvek zachycuje výstup, ve kterém mluví pedantský otec rodiny Kohout s utajeným milencem své dcery Bečvářem.
Zítra večer. Podívejte se, řekl jste, že odjedete k bratrovi do tábora.
No,
dobrá. Vy odjedete, ale neodjedete. Vy budete v táboře, ale nebudete.
No ne.
Rozumíte mi?
Počkejte,
podívejte se, pane Kohoute. Nikdo nebude tušit, že jste doma.
No.
Přisednete k nám, posadíte se a potěšíte se.
No, to bych rád, ale nejde mi to do hlavy. Jak...
Podívejte se. Potěšíte se tak, jak jste se ještě nikdy nepotěšil.
No, což to věřím. Ale jak to jenom, prosím, provedete?
Spolehejte na mne. Uvidíte svou domácnost, jak vypadá, když nejste doma. Zkrátka, podíváte se jednou pravdě do očí.
To bych se popás, to bych se popás, inženýře, kolose.
Posoudíte aspoň, máte-li o své rodině správné představy.
No, to asi mám.
Nejen hlas hereckých osobností se nám díky rozhlasu dodnes dochoval. Významnou osobností, která žila více než jedno století, byl folklorista, sběratel, etnograf a spisovatel Josef Štefan Kubín.
Když slavil 80. narozeniny, rozhlasový redaktor se ho zeptal, jak postupoval při sbírání lidových vyprávění a pohádek. No a jeho taktika byla opravdu velmi promyšlená.
Jak se vám to vlastně podařilo? Zachytit tak věrně a podrobně celá ta vypravování a hlavně ten jejich lidový ráz. Jak jste, prosím vás, sbíral texty?
To bylo takhle, povím vám to krátkými slovy. Přijdu do neznámé vsi, tam se delším pobytem pomalu seznámím se svým okolím, vítám se třeba v hospodě, kdo umí zpívat nebo vypravovat, a jak si takové lidi zjistím, hned se s nimi hledím seznámit. Pomalu si je začnu ochočovat. Je-li to nějaký děda, vezmu ho na pivo, nabídnu mu uctění a je pomalu můj. Potkal jsem třeba babičku, hrabala v lese a tak jsem psal hned na místě, na koleně. byly takové náhody.
No, zní to jednoduše, ale dá to práce jistě hodně. Jedním člověkem ze vsi se ovšem nespokojíte, co?
No, hledím z něho všechno vyčerpat. Všecek obsah duše. Vedle něho si pomalu dělám zásobu nových lidí. Jak jednoho propustím, už mám v parádě další. Chodím za nimi všude, třeba v 6 hodin ráno na pastvu, kde po libosti vyzvídám od strejce i babky.
Josef Štefan Kubín ukončil pedagogickou dráhu už v roce 1925. Vzhledem k jeho dlouhověkosti se však jednalo o začátek další intenzivní tvorby a publikování. V tomto období vznikla jeho významná díla Pentalogie, Jivinské rapsodie, Zlatodol pohádek a další.
V protektorátu tou dobou už třetím rokem působila organizace s názvem Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. V prosinci zmíněného roku vysílal protektorátní rozhlas z pražské Lucerny přenos z jeho shromáždění. Hlavním ideovým cílem kuratoria byla nejen převýchova, ale také podpora takzvaného protektorátního vlastenectví a spolupráce s Německou říší.
Pozval se Povel a do sálu pochoduje četa s vlajkami. Jsou to vlajky říšské a protektorátní. Nese je 12 mužů. Všichni přítomní vlajky zdraví. Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě tu shromáždilo pražskou mládež, aby vyslechla projev svého generálního referenta, doktora Františka Toinera.
Dějiny světa nepůjdou zpět, ale proces velikého zrání připravuje vznik velikého evropského celku, který bude vážit své lidi i své národy podle výkonu a podle postoje, který zachovávali, když bylo nejhůře. Až jednou dozní polenice války, pak také naše práce, naše odhodlání, naše dění, které dnes v české mládeži rozvíjíme, bude jedním z pilířů, které zajistí náš národ do další budoucnosti.
A malý pohled do tehdejší budoucnosti. Činnost organizace Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě byla ukončena v květnu 1945.
Předseda kuratoria, protektorátní ministr Emanuel Moravec, poté na útěku spáchal sebevraždu zastřelením a generální tajemník František Toiner uprchl do západní zóny. Později byl vydán zpět a souzen.
I jeho další životní osud je pozoruhodný, to ale předbíháme. Významné dějinné události totiž v závěru roku 1944 české a slovenské země ještě čekají. Pohled protektorátního ministra Emanuela Moravce a jeho proroctví o konci války pochází právě z prosince roku 1944.
My si tu den za dnem stále více uvědomujeme požehnání říšské ochrany. Poměry v Evropě, obsazené Angloameričany a bolševíky, působí jako ledový obklad na rozpálená čela českých poblouděců. Čím více se nám blíží východní fronta, tím jsou nám také Němci bližší. Z Benešovy řeči cítíme, jak se bojí bolševismu a jak je přitom bezmocný a bezradný. U nás je jasno, pomáháme říši v jejím boji. Prosíme Boha, aby dal německému vojáku sílu. Bolševismus k nám nepronikne.
No a touto částí projevu se s vámi dnes rozloučíme. Archivními nahrávkami ze druhé poloviny roku 1944 vás provedli David Hertl
a Radim Štícha.
Pořad připravili František Šedivý
a Radim Štícha. Za technickou spolupráci děkujeme mistrovi zvuku Adamovi Cejnarovi.